Bi armanca şermezarkirina durpêça rejima Sûrî li ser Herêma Şah ba otaxên Kurdan li bajarê Helebê, Efrînî derbeder, meşeke girseyî darxistin. Meşê berê xwedarê bendeke firqa çarê ku girêdayî hêzên rejîmê ye û li ser ya di navbera Şahba û Helebê de ye. Li nêzî rêbendê, derbederan, daxuyan yekdanbîra giştî, derbara daxwazên vê çalakiyê de, hevserokê Meclisa Kantona Efrînê, Mihemed Neso, axivî.
Devleti Türkiye bir zorlu silah hem der kısmen ve deri emci koç veren hero siyaset cilisler mete meşanın siyaset tikitleri şe ne siyaset tiki gur pivane ahlak u insaneti u mafi mruvaya. Hem de gazen ve dur peçali ser şeşrafiye u şeyh maksud u li şehbae bicari ki raba. E dütüreci hem de gazen ferqe çarid navveri halab u şehbae da u reye digine minbici jiber ma'uni musaadi u maharukat jibaratem fastakeme ormancime raba jibertim asla dengiyor şu mara derdi kine.
Başdarın demeşi da pankartın kubedengiya cihani protesto dikin bilind kirin. Her vaha sloganın narazi bunacı siyasetin rejimi nişandan. Ku derbederin Afrini li Şehba, Xistine Çemberi, Uvedaviyeci, her dutakın Kurdan la Halebi, Şeyh Maksudu Eşrafiye, durpeç kirine, ona hele, ard, derman, usu temeni derbaz bebe.
Em bixwa li vir berê guç berin, em dibin çadıra da jiyan dikin. Yani zehmetî ya guhamtî da jiyan dikin berê zehmetî ki herî mezin e. Lê rûxmê wê jî durpêçkirina ji aliyê dewleta Sûriye ve dixwazin hîn durpêçkirinê kî li ser durpêçkirinê li ser me bidin ava kirin.
Em rojane di hîsarê de derbas dibin, ne ji medê mazotê derbas dike, ne ji xwarinê mewed xwezayê, ne heta dermanan, heta ji bo nexweşiyê zarokan der من بدوبی خفه های بداره مدکه دور پیچ کرنه و مدکه حساره
جعالی خوان ویسکار و سیاستوان محمد عبدو دیار کر که اف کریار رژیم سوری در حق شه باوتاخین کردان لحلبه ناین قبول کرن و نه قانونی نه که گل برچی دکه و زرار دگهینه سویلان عبدو خاص دور پیچ رابه و وها پیدا چو
هم به دلیل دخوازن اف حصار اف امبارگو زودترین دم به راکرین جبرگو اف یکسر باندور خو لسر گلین سویل دکه گلین فقیر دکه اف گلی کو لشیخ مقصود بر خودان باجار حلب پاراستن بو کلا بر خودانی که حلب نکفه هر روها گلی عفرین آنجی گلی کرد به همو پیکاتین سوریه رژیم سوریه بویسته دست بده دست وان پیکاتین وان جیه داگیر کرده رزگار بکه ترور تونه بکه
Hêjayî bibîrxistinê yê ku rejîma Sûrî ji 4 salan ve astengiyan datîne ber derbasbûna materyal û alîkariyan ji bo penagaha Şehba ku pirtir ji 100,000 derbederên Efrînî lê dimînin. Her wiha vêdawiyê jî her dutaxên Helebê Şêx Maksûd û Eşrefiyê durpêç kirine ku hejmara xelkê wan pirtir ji 200,000 kesî ye û piraniya rûniştvanên wan kurdin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.